From the Conference Center at Temple Square.
Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City, sender vi præsidentsmødet ved oktoberkonferencen 2013 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Et kor af bærer af det arvens præstømme, bestående af unge mænd fra Stavry i Murray i Utah, står for musikken ved dette møde.
President Henry B. Eyring.
President Henry B. Eyring, første rådgiver det første præsidentskab, leder aftenens præsidentsmøde.
Brethren,
brødre, vi byder jer velkommen til præsidentsmødet ved oktoberkonferencen 2013 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved dette møde, har bedt om, at jeg leder dette møde. Disse møder udsendes via satellit og internettet til bærer af præstedømmet på mange steder verden over. Musikken til dette møde leveres af et kor af bærer af aranske præstedømmebærer fra Stave i Murray-området i Utah, under ledelse af Kennedy Hahn og med Richard Elliot ved orglet. Koret indleder dette møde ved at synge Sing Praise to Him. Ældste Paul E. Colliger indleder derefter med bøn. Han blev afløst denne eftermiddag som medlem af de 70's første quorum.
Sing praise to Him who reigns
Our eternal Father in heaven.
Vor evige himmelske Fader.
We have gathered together in this.
Vi er samlet til dette præstensmøde i dag, og vi takker dig for den opfordring, der er lydt fra det første præsidentskab i tolks form til at blive undervist i at lære om, hvordan din kirke ledes. Vi takker for de åbenbaringer, som har frembragt gengivelsen af præstømmet. Og vi takker dig for genoprettelsen af quorum og de nøgler. Og den kraft og styrke, der ligger i åbenbaringer. Vi er taknemmelige for vores elskede profet, præsident Thomas S. Monson. Og vi takker for hans ledelse og for hans eksempel. Og for hans eksempel på at tjene, som han har vist os. Vi beder til, at når vi følger din søn, at vi også må følge vores elskede profets eksempel der. Vi takker dig for opfordringen til at være missionær og for vores ansvar som medlemmer i kirken. Og vi beder til, at vi energisk må påtage os denne rolle, så alle kan høre om evangeliet. Vi takker for åbenbaringer, der findes som ordnancer, især i templerne. Og vi beder til, at du må velsigne os, at vi må være værdige og parate til at modtage dem. Fader, vi beder nu, hvor vi er samlet her i aften, beder vi til, at din ånd må være med os. Og endnu vigtigt, at vores hjerte må være åbnet og i harmoni med dig, så vi kan høre dig. Det beder vi ydmygt om i Jesu Kristi navn. Amen.
Koret vil nu glæde os ved at synge Like 10,000 Legions Marching. Efter sangen har vi den glæde at høre fra Alistair L. Tom Perry fra de 12 apostles quorum. Han efterfølges af biskop Gerald Cosset fra det præsiderende biskopråd. Alistair Randy D. Funk fra de 70 taler derefter til os.
Da jeg fik til opgave at tale ved generalkonferencens præstedømmøde, tænkte jeg straks på en fantastisk premierlærer. Hendes største ønske var at forberede os til at blive værdige til at modtage præstedømmet. Hun grillede os over primæres oprykningskrav, at lære navnene på de 12 apostle udenad, samt trosartiklerne. Hun gav os også et løfte. Hvis vi alle kunne citere den 13. trosartikel udenad, kunne vi vælge et sted at tage hen på udflugt som vores sidste time. Vi besluttede os for et bestemt sted, vi godt kunne lide at tage på vandretur på, de stenede skråninger lige ovenover den første dæmning ved indgangen til Logan Canyon. Der var et lille fladt sted på disse stenede klippeskrænter, der havde et naturligt bålsted, hvor man kunne riste pølser og marshmallows. Men da vi valgte det sted, tænkte vi ikke på vores lærer, som var en ældre dame, og bestemt ikke den atletiske type. Hvis vi havde tænkt mere over det, ville det nok være faldet os ind, at hun ville have haft svært ved at foretage vandreturen. Men hun havde lovet os det, og hun fulgte modigt med os. Først klatrede vi op ad det lille bjerg. Dengang var der ingen elektriske hegn til at forhindre adgang. Med nogen hjælp klarede vores lærer det op ad bjerget. Da vi var kommet over toppen, gik vi ned af et stenet højdedrag til et sted, som vi kaldte Skildpadderyggen. Da vi var ankommet, havde vores lærer brug for lidt tid til at få vejret. På det tidspunkt, hvor vi havde tilberedt vores måltid og sat os ned for at spise, var hun kommet så nok til at give os vores sidste lektion. Hun fortalte os, hvor meget hun havde nydt at undervise os i primære i de forgangne 2 år. Hun roste os for, at vi havde lært alle trosartiklerne. Hun kunne sige et hvilket som helst tal, og så kunne vi citere den for hende. Derefter sagde hun, at hvis vi kunne sige trosartiklerne udenad, ville det være det samme som at kende en masse ord, med mindre vi kunne forstå de lærdomme og principper, de indeholdt. Hun opmuntrede os til at studere de evangeliske lærdomme i hver trosartikel. Hun forklarede, at lærdommen i trosartiklerne kan deles op. Vi lærer i den første trosartikel, at guddommen består af 3 personer. Gud Faderen, Jesus Kristus og Helligånden. I den anden trosartikel lærer vi, at vi er ansvarlige for vores egne handlinger på jorden. Den tredje beskriver frelserens mission med at frelse vores himmelske faders børn. Den fjerde forklares om vigtigheden af grundlæggende principper og ordinancer. Kraften i vores lærers ord har været en inspirationskilde for mig på grund af den vægt, hun tillagde værdien af skriftstudium. Skrifterne vejleder os til en standard for sandhed, hvorved vi kan bedømme, om den viden, vi modtager, er sand eller falsk. Den sande lære kommer fra Gud, kilden til og grundvolden for alle sandheder. Den sande læres lærdomme og begreber findes i vor Herre og frelsers evangelium. Falske lærdomme stammer fra Satan, faderen til alle løgne. Hans ønske er at fordreje, forandre og ændre åbenbarede sandheder. Han ønsker at bedrage os, så nogle af os farer vild på rejsen tilbage til vores himmelske hjem. Vi lærer i skrifterne, hvordan vi undgår falske lærdomme. For eksempel lærer vi i Paulus' brev til Timotheus. Hver skrift er indblæst af Gud, og er nyttig til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed. Så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent udrustet til al god gerning. Denne lære er for kirken, hvad et batteri er for en mobiltelefon. Når I fjerner batteriet fra jeres mobiltelefon, bliver den ubrugelig. En kirke, hvor der ikke længere undervises i den sande lære, er ligeledes ubrugelig. Den kan ikke lede os tilbage til vores himmelske fader og evige hjem. Nu hvor vi er begyndt at forstå Kristi grundlæggende lære, lærer vi af den femte og sjette trosartikel om præstedømmets organisering og orden. Under Herrens ledelse organiserede Joseph Smith Frelserens Kirke ved at bruge præstedømmets myndighed, Guds kraft. Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige er den samme organisation, som Kristus organiserede og ledte, mens han var på jorden. Hvilken herlig dag det var for Joseph Smith og Oliver Cowdery i maj 1829, da de gik ud i skoven for at bede om læren om dåb til syndernes forladelse, som de havde læst om, mens de oversatte Mormons bog. Der blev fremført mange forskellige slags lære om dåb af forskellige kirker tidligt i 1800-tallet. Og Joseph og Oliver vidste, at de ikke alle kunne være sande. De ønskede at kende den korrekte dåbsmåde, foruden hvem der havde myndighed til at døbe. Som svar på deres anråbelse til Herren, viste en himmelske budbringer, Johannes Døber, sig for dem. På skift anbragte han sine hænder på deres hoved og overdrog dem myndighed til at døbe med disse ord. Til jer, mine medtjenere, overdrager jeg i Messias navn Aarons præstedømme. Hvilken herlig dag i verdenshistorien. Præstedømmet blev gengivet til jorden. Når vi modtager præstedømmet, modtager vi myndigheden til at handle i Guds navn og lede på sandhedens og retfærdighedens veje. Denne myndighed er en afgørende kilde til retfærdig kraft og indflydelse til gavn for Guds børn på jorden og vil vare ud over sløret. Det var nødvendigt, at præstedømmet blev gengivet, før Jesu Kristi Kirke kunne organiseres. Det er den grundlæggende lektie, vi lærer i den femte og sjette trosartikel. De næste tre trosartikler, artikler 7, 8 og 9, beskriver de kilder, der er adgang til, som giver os instruktioner til vores jordiske rejse. Vi har fået åndelige gaver til at vejlede os, når vi følger Herrens lærdomme, og til at beskytte os mod ondt. Skrifterne er endnu en vejledning. Hvis vi holder os tæt til Guds ord, vil vi blive på vejen til evigt liv. Denne 9. trosartikel forklarer os, at Gud har åbenbarer, og i fremtiden vil åbenbare mange store og vigtige sandheder til sine profeter, seere og åbenbare. Vi lærer at endnu en kilde til vejledning, ud over at lytte til åndens stille, sagte stemme og læse skrifterne, er vores kirkeledere, som er udvalgt, kaldet og indsat for at velsigne os gennem deres belæringer. Den 10., 11. og 12. trosartikel fortæller os, hvordan vi skal udføre missioneringen og forkynde evangeliet i en verden med mange nationer og forskellige love. Vi lærer om indsamlingen af Israel som forberedelse til frelserens andet komme. Vi belæres om, at mænd og kvinder kan handle på egne vegne, og de kan enten antage eller afvise Guds ord i overensstemmelse med deres egen samvittighed. Endelig lærer vi, i forbindelse med, vi spreder Jesu Kristi evangelium til jordens fire hjørner, at vi skal respektere regeringen i alle de nationer, vi kommer ind i. Og vi tror i sandhed på, at vi skal adlyde, ære og holde loven i hvert land. Den 13. trosartikel giver en særlig indsigt i, hvordan vi bør føre vores tilværelse og omgås andre. Der står, vi tror, at vi skal være ærlige, pålidelige, kyske, velgørende, dydige, og at vi skal gøre godt mod alle mennesker. Faktisk kan vi sige, at vi følger Paulus' formaning. Vi tror alt, vi håber alt, vi har udholdt meget og håber at kunne udholde alt. Hvis noget er dydigt, elskeligt, værd at tale godt om eller rosværdigt, så trakter vi efter det. Vi bør alle stræbe efter at indarbejde disse egenskaber og føre et liv, hvor i det udmønter sig. De sandheder, der står i trosartiklerne, bygger på hinanden, ligesom delen i en mobiltelefon indbyrdes underbygger hinanden. Ligesom den detaljerede forsyningskæde, en mobiltelefon opbygges af, giver trosartiklerne os genoprettelsens nøglelæresætninger. Hver trosartikel tilføjer en enestående værdi til vores forståelse af Jesu Kristi evangelium. Min primære lærer indgød mig en beslutning om at studere rigets lære. Hun lærte mig at søge efter den dybere mening i disse enkle trosartikler. Hun lovede mig, at hvis jeg investerede tid i at lære disse hellige sandheder, ville den kundskab, jeg tilegnede mig, ændre mit liv til det bedre, og jeg vidner for jer om, at det har det. Efter min lærers storslåede lektion på det bjerg i Logan Canyon, opdagede vi, at vi var blevet der længere end planlagt. Det var ved at blive aften, og vi indså, at vi havde et problem. Min lærer havde kæmpet med at komme op til vores sted, men nedturen udgjorde en ny stor udfordring. Dette slog blot fast, hvor dårligt et valg stedet var for vores udflugt. Klatreturen tilbage var vanskelig for os, men endnu mere for en person i hendes alder. Mens vi kæmpede for at hjælpe hende tilbage af bjerget, dukkede to betjente op. Primærpræsidenten havde sendt dem ud for at finde os, og frygt for, at vi var faret vild. Den dramatiske begivenhed og det, vi lærte, gjorde det til en uforglemmelig oplevelse for mig. I unge mænd, jeg opfordrer jer til at bruge jeres kvikke sind til at studere og lære trosartiklerne samt de lærdomme, de indeholder. De er blandt den vigtigste og så afgjort den mest kortfattede erklæring om kirkens lære. Hvis I vil bruge dem som vejledning til at lede jer i jeres studium af Jesu Kristi evangelium, vil I være beredte til at forkynde jeres vidnesbyrd om den gengivne sandhed til verden. I vil kunne forkynde den grundlæggende tro, der betyder så meget for jer som medlem af Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige på en enkel, ligefrem og dybsindig måde. Jeg tilslutter mig sandheden af den 13. trosartikel i vor Herre og frelser Jesu Kristi navn. Amen.
De fleste af os har på et eller andet tidspunkt stået i en uvant situation, hvor vi følte os fremmede og usikre. Sådan en situation stod vores familie i for 5 år siden, da præsten Monson havde kaldet mig til at tjene som generalautoritet i kirken. Det kald nødvendiggjorde, at vores familie flyttede fra det smukke sted, vi havde nyt at bo i 2 årtier. Min hustru og jeg husker stadig vores børns umiddelbare reaktion, da de hørte, vi skulle flytte. Vores 16-årige søn sagde, det er slet ikke noget problem. I flytter. Jeg bliver her. Han besluttede dog hurtigt at ledsage os og trofast tage imod den nye mulighed i livet. Livets en ny omgivelse i de sidste få år har vist sig at være både en lærerig og fornøjelig oplevelse for vores familie. Særligt på grund af de sidste dages helliges varme og godhed. Vi har påskyndet enigheden blandt Guds folk over hele jorden, når vi har boet i forskellige lande. Den er ægte og håndgribelig. Mit kald har gjort, at jeg har rejst i mange lande og har givet mig det privilegium at præsidere ved mange møder. Når jeg ser ud over de forskellige forsamlinger, ser jeg ofte medlemmer, som repræsenterer mange lande, sprog og kulturer. Et vidunderligt aspekt ved denne evangeliske uddeling er, at den ikke er begrænset til et bestemt sted eller folk. Den er global og universel. Den skal forberede Guds søns glorværdige tilbagekomst ved at samle hans børn fra jordens 4 hjørner. Selvom kirkens øgede medlemstal også øger diversiteten, så overstiger vores hellige arv vores forskelligheder. Som medlemmer af kirken er vi indlemmet i Israels hus. Vi bliver brødre og søstre, lige arvinger i samme åndelige slægt. Gud lovede Abraham, at så mange, som antager dette evangelium, skal kaldes ved hans navn, og skal blive regnet for hans efterkommere, og skal rejse sig og prise ham som deres fader. Der er givet et løfte til alle, der bliver medlem af kirken. Så er I der ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. Det engelske ord stranger, fremmed, stammer fra det latinske ord extraneus, der betyder ydre eller udefra. Generelt betegner det en udenforstående. Det kan skyldes baggrund, kultur, meninger eller religion. Som Jesu Kristi disciple, der stræber efter at være i verden, men ikke af verden, kan vi sommetider føle os udenfor. Vi ved bedre end mange, at visse døre kan være lukkede for dem, der anses for at være anderledes. Gennem tiderne er Guds folk blevet befalet at tage sig af alle personer, der er fremmede eller der virker anderledes. I meget gamle dage havde en fremmed samme krav på gæstfrihed som enker eller forældreløse. Ligesom dem var den fremmede i en meget sårbar situation, og hans overlevelse afhang ofte af den beskyttelse, som den lokale befolkning ydede. Israels folk modtog præcise instrukser om dette emne. Den fremmede, som bor som gæst hos jer, skal være som en af landets egne, og du skal elske ham som dig selv. I var jo selv fremmede i Egypten. Under sin jordiske mission var Jesus selv et eksempel på en, der gik langt ud over den basale pligt til at udvise gæstfrihed og tolerance. De, som blev udstødt af samfundet, de, der blev afvist og betragtet som urene af de selvretfærdige, viste han barmhjertighed og respekt. De modtog i samme grad hans lære og tjeneste. Frelseren gik for eksempel mod de gængse normer på sin tid, da han talte med kvinden fra Samaria og bad om noget vand. Han spiste med syndere og tollere. Han tøvede ikke med at nærme sig den spedalske for at røre og helbrede ham. I beundring for den romerske officers tro sagde han, sandelig siger jeg jer, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jesus har bedt os om at overholde loven om fuldkommen kærlighed som en universel og betingelsesløs gave. Han sagde, hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Dykker tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Dykker hedningerne også. Så vær da fuldkommende, som jeres himmelske fader er fuldkommen. I denne kirke er der ingen fremmede eller udstødte. Der er kun brødre og søstre. Den viden, vi har om en evig fader, hjælper os til at være mere åbne for det broder- og søsterfællesskab, der bør være mellem alle mænd og kvinder på jorden. En passage i romanen De Elendige viser, hvordan præstedømmebær kan behandle mennesker, der ellers anset som fremmede. Jean Valjean var lige blevet løsladt fra fængslet, udmattet efter en lang rejse og død nær af sult og tørst. Ankom han til en lille by og søgte efter noget at spise og ly for natten. Da rygtet om, at han var ankommet, spredtes, lukkede alle byens indbyggere deres døre for ham. Der var ikke et hotel, en kro og end ikke et fængsel, der ville lukke ham ind. Han blev afvist, udstødt og jaget væk. Til sidst faldt han kraftesløs sammen foran biskoppens hus. Den gode præst var godt klar over Valjeans baggrund, men han inviterede vagabunden indenfor og sagde medfølende, "Dette er ikke mit hus. Det er Jesu Kristi hus. Ved denne dør fortes det ikke, at den indtrædende har et navn, men at han sørger. Du lider, du er sulten og tørstig, så du er velkommen. Hvad skal jeg bruge dit navn til? Desuden kendte jeg dig allerede, før du fortalte mig det." Valjean spærrede forbløffet øjnene op. "Er det rigtigt? Ved du, hvad jeg bliver kaldt?" "Ja," sagde biskoppen. "Du kaldes min bror." I denne kirke tilhører vores menigheder og kvorummer ikke os. De tilhører Jesus Kristus. Hvem der indtræder i vores kirkebygninger, bør føle sig hjemme. Ansvaret for at byde alle velkommen er vigtigere end nogensinde. Vi lever i en verden med store omvæltninger. På grund af forbedrede transportmuligheder, kommunikationshastighed og globalisering af økonomien, bliver verden en stor landsby, hvor mennesker og folkeslag mødes, forbindes og omgås som aldrig før. Disse verdensomspændende ændringer tjener til opfyldelsen af den almægtige Guds plan. Indsamling af hans udvalgte fra jordens fire hjørner finder ikke kun sted ved at udsende missionærer til fjernliggende lande, men også ved, at folk fra andre områder kommer til vores by og nabolag. Mange bliver, uden at vide det, af Herren ført til steder, hvor de kan høre om evangeliet og indlemmes i hans folk. Det er meget sandsynligt, at den næste person, der omvendes til evangeliet i jeres menighed, ikke kommer fra jeres sædvanlige omgangskreds. Det kan I måske se på deres fremtoning, sprog, påklædning eller hudfarve. Denne person kan være opvokset med en anden religion, en forskellig baggrund eller livsstil. At indføre nogen i fællesskabet er et vigtigt præstedømmeansvar. De aronske og melkisedeske præstedømmekvorummer skal under biskoppens ledelse sammen med søstrene for at sikre, at alle bliver mødt med kærlighed og venlighed. Hjemme- og besøgslærere skal holde et vågent øje for, at ingen glemmes eller overses. Vi har alle brug for at arbejde sammen om at opbygge åndelig enighed i vores menigheder. Et eksempel på fuldkommen enighed fandt man blandt Guds folk i Amerika, efter Kristus havde besøgt dem. Vi læser, at der ikke fandtes lamanitter eller nogen form for itter, men de var alle et Kristi børn og arvinger til Guds rige. Enighed opnås ikke ved at ignorere og isolere de medlemmer, der virker anderledes eller svagere, og kun omgås de mennesker, som ligner os. Tværtimod, enighed opnås ved at byde nye og dem med særlige behov velkommen og tjene dem. Disse medlemmer er en velsignelse for kirken og giver os mulighed for at tjene vores næste og derved blive rene af hjertet. Så mine brødre, det er jeres pligt at række ud mod alle, der dukker op ved dørene til jeres kirkebygning. Byd dem velkommen med taknemmelighed og uden fordomme. Hvis folk, I ikke kender, kommer til jeres møder, så hils på dem og indbyd dem til at sidde ved siden af jer. Tag det første skridt for at hjælpe dem til at føle sig velkomne og elsket, og vent ikke på, at de kommer til jer. Og når I har budt dem velkommen, så overvej, hvordan I fortsat kan tjene dem. Jeg hørte engang om en menighed, hvor to søstre i hjælpeforeningen, da to døve søstre blev døbt, besluttede sig for at lære tegnsprog, så de bedre kunne kommunikere med de nyomvendte. Sikke et vidunderligt eksempel på næstekærlighed til sine søskende i evangeliet. Jeg bærer vidnesbyrd om, at ingen er fremmed for vores himmelske fader. Der er ikke en sjæl, som ikke er dyrebar for ham. Ligesom Peter vidner jeg om, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed. Det er min bøn, når han samler sine får i de sidste dage, må sige til hver en af os, jeg var fremmed og tog imod mig. Så vil vi sige til ham, hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig? Og så vil han sige, sandelig siger jeg jer, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. I Jesu Kristi navn. Amen.
When I was sustained as a general authority last April,
da jeg blev opretholdt som generalautoritet i april, tjente jeg som missionspræsident i Indien. Mens jeg tjente der, observerede jeg på første hånd, hvad en tidligere missionspræsident havde fortalt mig. Denne kirkes missionær er simpelthen forbløffende. En af de mange fantastiske missionærer, som søster Funk og jeg tjente sammen med, var Else Pokhrel fra Nepal. Da han var medlem af kirken i blot 2 år, blev han kaldt til at tjene i Bangalore-missionen i Indien. Der var en engelsktalende mission. Han ville fortælle jer, at han ikke var godt forberedt. Det var forståeligt. Han havde aldrig set en missionær, før han selv var en. Han læste ikke engelsk godt nok til, at han kunne forstå den vejledning, der fulgte med hans kaldelse. Da han ankom til missionærskolen, havde han i stedet for at medbringe pæne bukser og hvide skjorter og slips med sine egne ord pakket, 5 par jeans, nogle t-shirt og en masse hårgelé.
Even after he obtained appropriate clothing, he said he felt inadequate every day.
Han sagde, at selv efter han havde fået fat i passende tøj, følte han sig dagligt utilstrækkelig. I hvert fald i de første par uger. Han beskrev sin første del af sin mission. Ikke blot var det engelsk svært, men arbejdet var lige så udfordrende. Derudover var jeg sulten, træt og havde hjemve. Selvom omstændigheden var hårde, så var jeg fast besluttet. Jeg følte mig svag og utilstrækkelig. På sådanne tidspunkter bad jeg om, at vores himmelske fader ville hjælpe mig. Uden undtagelse blev jeg hver gang, jeg bad, trøstet. Selvom missionering var nyt og udfordrende for Else Pokhrel, så tjente han med stor tro og trofasthed, i det han søgte at forstå og følge det, som han lærte fra skrifterne, fra forkyndelse i det evangelium og fra hans leder i missionen. Han blev dygtig lærer i evangeliet på engelsk og en fremragende leder. Efter missionen og nogen tid i Nepal vendte han tilbage til Indien for at fortsætte sin uddannelse. Siden januar har han tjent som grenspræsident i New Delhi. På grund af den virkelige vækst, som han oplevede som missionær, fortsætter han med at bidrage til kirkens vækst i Indien. Hvordan kunne en ung mand, der aldrig havde set en missionær, blive en missionær med så stor åndelig styrke? Hvordan kan I som missionær modtage åndelig styrke til at åbne døre, indbakker og hjerter hos folkene i den mission, hvor I kommer til at tjene. Som altid findes svarene i skrifterne og i de levende profeters og apostles ord. Da evangeliet indledningsvis blev prædiket i England i juli 1837, erklærede Herren: Vær den, som I sender ud i mit navn ved dine brødres, de tolvs røst, og som er behørigt anbefalet og bemyndiget af jer, skal have magt til at åbne døren til mit rige for en hvilken som helst nation, hvor I end sender dem hen. Hvor I end bliver sendt hen, hvilken mission I end bliver kaldet til, så ved, at et medlem af de 12 behørigt har anbefalet den opgave, og at I er kaldet af Herrens profet. I er kaldet ved profeti og ved håndspålæggelse. Derpå gav Herren betingelsen for, at dette løfte skulle opfyldes. Han sagde: For så vidt, hvilket betyder, at løftet bliver opfyldt, hvis som de, det vil sige de missionære, bliver udsendt, ydmyger sig over for mig, og 2, forbliver i mit ord, og 3, lytter til min åndens røst. Herrens løfter er klare. For at have den nødvendige åndelige styrke til at åbne dørene til Guds rige i den nation, hvortil I er sendt, skal I være ydmyge, lydige og have evnen til at høre og følge ånden. Disse tre egenskaber er tæt forbundet. Hvis I er ydmyge, så ønsker I at være lydige. Hvis I er lydige, vil I følge ånden. Ånden er afgørende. For som præsident Esatar Benson sagde: Uden ånden vil du aldrig få succes, uanset dit talent og dine evner. Som missionspræsident havde jeg til tider interview med missionærerne, der havde problemer, fordi de endnu ikke var helt rene. De levede ikke op til deres åndelige potentiale. Lige meget hvor hårdt de arbejdede, og hvor meget godt de udførte, var de ikke i stand til at føle fred og til fulde nyde Helligåndens ledsagelse, før de havde ydmyget sig, omvendt sig helt og taget del i frelserens barmhjertighed og nåde. Herren beder sine tjenere om at være ydmyge, fordi processen med at blive gjort åndeligt hele begynder med et sønderknust hjerte. Tænk på alt det gode, der kommer af noget, der er sønderknust eller i tu. Jorden sønderknuses for at plante hvede. Hvede knuses for at lave brød. Brød sønderrives for at blive til nadverens emblemer. Når en, der er omvendt, tager del i nadveren med et sønderknust hjerte og en angergivende ånd, så bliver han eller hun hel. Når vi omvender os og bliver hele gennem Jesu Kristi forsoning, har vi meget mere at tilbyde frelseren, når vi tjener ham. Ja, kom til ham og giv ham jeres hele sjæl som et offer til ham. Hvis I er tynget af synd og har brug for at omvende jer, så gør det med det samme. Da frelseren helbredte dem, der led, bad han dem ofte om at rejse sig. Skrifterne fortæller, at de gjorde det med det samme, eller straks. Modtag hans opfordring om at rejse jer, for at blive helbredt af jeres åndelige lidelser. Tal med jeres biskop, grenspræsident eller missionspræsident med det samme, og begynd omvendelsesprocessen nu. Forsoningens helbredende kraft vil give jer fred i sjælen og sætte jer i stand til at føle Helligånden. Frelserens offer er evindeligt, men vores synder, skønt talrige og alvorlige, kan blive nævnt, kan blive talt, bekendt og aflagt og tilgivet. Og hvor stor er ikke hans glæde over den sjæl, der omvender sig. Dette løfte i lærepagter er storslået. Lad dyd uophørligt pryde dine tanker. Der skal din selvtillid vokse sig stærk i Guds nærhed. når I lever et dydigt liv, vil I have en fredfyldt tillid til jeres forhold til Gud, og I vil have Helligåndens kraft hos jer. Nogle nye medlemmer af kirken eller personer, som for nylig er vendt tilbage til fuld aktivitet, siger måske, jeg er værdig nu, og jeg har et ønske om at tjene, men jeg ved ikke, om jeg ved nok. I april belærte præsident Thomas S. Monson os om, kendskab til sandheden og svar på vores største spørgsmål kommer til os, når vi lyder mod Guds befalinger. Hvor er det beroligende at vide, at vi gennem vores lydighed kan opnå kundskab. Nogle kan måske føle, at de har begrænsede talenter, egenskaber eller erfaringer at komme med. Hvis I har sådanne bekymringer, så tilpælse på Krell. Forbered jer så godt I kan, og ved så, at vor himmelske fader vil forstørre jeres ydmyge og lydige bestræbelser. Altså Richard G. Scott kom med dette opmuntrende råd. Når vi adlyder Herrens befalinger og tjener hans børn uselvisk, er den naturlige konsekvent kraft fra Gud. Kraft til at gøre mere, end vi selv kan gøre. Vores indsigt, vores talenter og vores evner bliver større, fordi vi modtager styrke og kraft fra Herren. Når vi stoler på Herren og hans godhed, så vil den almægtige Gud velsigne sine børn gennem dig. Elsa Hollings fra Nevada lærte dette tidligt på sin mission. Dagen efter hans ankomst til Indien, rejste han med søster Funk og mig til Rajamundi, hans første område. Den eftermiddag tog Elsa Hollings og Elsa Ganaparam over for at besøge kirkemedlem og hendes mor. Moren ønskede at høre mere om kirken, da hun havde set, hvordan evangeliet havde været til velsignelse for hendes datter. Søster Funk tog med dem for at lære dem at kende. Fordi lektionen blev undervist på engelsk, og moren kun talte telugu, var en bror fra grenen kommet for at oversætte det, der blev undervist i. Elsa Hollings opgave i hendes allerførste undervisningssituation var at undervise om det første syn ved brug af profeten Josefs ord. Da han vidste, at det ville blive oversat, vendte han sig mod Elsa Funk og spurgte, skal jeg sige det ord for ord? Hun vidste, at det blev oversat, men svarede, sig det ord for ord, så ånden kan bære vidne om det, som du siger. Da den nye missionær oprigtigt belærte om det første syn ud fra profetens ord, ændrede denne kære søsters ansigtsudtryk sig. Tårer viste sig. Da Elsa Hollings var færdig med det storslåede budskab, og før det, som han havde sagt, kunne blive oversat, spurgte hun tårvede på hendes modersmål, må jeg blive døbt, og vil I undervise min søn? Mine unge medtjenere, døre og hjerter åbnes dagligt for evangeliets budskab. Et budskab, der bringer håb og fred og glæde til Guds børn i hele verden. Hvis I er ydmyge, lydige og lytter til åndens røst, vil I finde stor lykke i jeres tjeneste som missionær. Hvor er det et vidunderligt tidspunkt at være missionær på? Et tidspunkt, hvor Herren fremmer sit værk. Jeg bærer vidnesbyrd om vores frelser, om hans guddommelige befaling, om at gå derfor hen og undervise alle folkeslag. Dette er hans kirke. Han leder den gennem sine levende profeter og apostle. I løbet af den næste time vil det første præsidentskab undervise os. Må vi være hurtige til at opfatte, ligesom mormon var, så når kaldelsen kommer, at vi er værdige og i stand til med åndens kraft at erklære, se, jeg er disciple af Jesus Kristus, Guds søn. Jeg er blevet kaldet af ham til at kundgøre hans ord blandt hans folk, så de kan få evigtvarende liv i Jesu Kristi navn. Amen.
Koret og forsamlingen skal nu rejse sig og sammen synge Gør, hvad er ret, nummer 153. Efter sangen taler præsident Dieter F. Uksdorf, andenrådgiver i det første præsidentskab, til os. Derefter har jeg privilegiet at tale jer til jer.
What a beautiful sight that is.
Hvilket dejligt syn det er. At være sammen med jer, præstømbærer, og jer rundt om hele jorden. Det er et privilegium og en ære at blive talt blandt jer. Da jeg var ung, syntes det at falde og rejse sig at være en og samme bevægelse. I årenes løb er jeg dog kommet til den bekymrende konklusion, at fysikkens lov har ændret sig, og ikke til min fordel. For ikke så længe siden var jeg ude at stå på ski med mit 12-årige gamle barnebarn. Vi nød hinandens selskab, da jeg kom til en isglat plet, der resulterede i, at jeg faldt med stort bravur og landede på en stejl bjergskråning. Jeg prøvede et hvert trick for at rejse mig, men kunne ikke. Jeg var faldet, men jeg kunne ikke komme op. Rent fysisk havde det fint, men mit ego havde taget lidt skade. Så jeg sikrede mig, at min hjelm og mine skibriller sad ordentligt, da jeg foretrak, at andre skiløbere ikke genkendte mig. Jeg kunne lige forestille mig at sidde der hjælpeløs, mens de elegant passerede mig på ski og muntert råbte, "Hej, bror Ogdorf." Jeg overvejede, hvad der skulle til for at redde mig. Så kom mit barnebarn hen til mig. Jeg fortalte ham, hvad der var sket, men han virkede ikke særlig interesseret i mine forklaringer på, hvorfor jeg ikke kunne komme op. Han kiggede mig i øjnene, rakte ud og tog min hånd, og med fast stemme sagde han, "Opa, du kan gøre det nu." Og med det samme rejste jeg mig op. Jeg ryster stadig på hovedet af det. Hvad der virkede umuligt blot et øjeblik forinden, blev realitet. Fordi en 12 år gammel dreng rakte ud til mig og sagde, "Du kan gøre det nu." Det gav mig et skud af selvtillid, entusiasme og styrke. Brødre, der kan være tidspunkter i vores liv, hvor det at rejse sig op og fortsætte synes at overstige vores egne evner. Jeg lærte noget den dag på den sneklædte bakke. Selv når vi tror, at vi ikke kan komme op, så er der stadig håb. Og nogle gange har vi bare brug for nogen, der kigger os i øjnene, tager vores hånd og siger, "Du kan gøre det nu." Vi kan måske tro, at kvinder er mere tilbøjelige end mænd til at føle sig utilstrækkelige og skuffelse, at det påvirker dem mere end os. Jeg er ikke sikker på, at det er sandt. Mænd oplever skyldfølelse, depression og nederlag. Vi kan måske lade som om, at disse følelser ikke påvirker os, men det gør de. Vi kan føle os så tynget af vores fejl og mangler, at vi begynder at tro, at vi aldrig vil være i stand til at få succes. Vi kan måske endnu antage, at fordi vi er faldet før, så er det vores lod at falde. Som en forfatter skriver, så kæmper vi videre, som både mod strømmen, der uophørligt føres tilbage til fortiden. Jeg har set mænd, fyldt af potentiale og gode egenskaber, der har forladt det udfordrende arbejde med at opbygge Guds rige, fordi de har fejlet en gang eller to. Dette var lovende mænd, der kunne have været exceptionelle præstedømmebærere og Guds tjenere. Men fordi de snublede og blev modløse, så trak de sig bort fra deres præstedømmeforpligtelser og søgte lettere, men mindre værdige mål. Derfor lever de, men kun som en skygge af det liv, de kunne have levet. De lever aldrig op til det potentiale, der er deres fødselsret. Som poeten klagede, så er der nogen blandt disse uheldige sjæle, der går i graven, mens det meste af deres musik stadig spiller i deres hjerte. Ingen kan lide at fejle. Og vi kan især ikke lide det, når andre, og især dem vi elsker, ser os fejle. Vi ønsker alle at blive respekteret og påskønnet. Vi vil gerne være førsteklasses, men vi dødelige bliver ikke førsteklasses uden anstrengelser og disciplin, eller uden at lave fejltagelser. Brødre, vores skæbne er ikke bestemt af det antal gange, som vi snubler, men af det antal gange, vi rejser os, børster støvet af os og fortsætter fremad. Vi ved, at dette jordiske liv er en prøve. Men fordi vores himmelske Fader elsker os med en fuldkommen kærlighed, så viser han os, hvor vi kan finde svarene. Han har givet os det kort, der gør det muligt for os at navigere i det ukendte terræn og uventede prøver, som vi alle møder. Profeternes ord er en del af det kort. Når vi kommer på afveje, når vi falder eller afviger fra vores himmelske faders vej, så fortæller profeternes ord os, hvordan vi kan rejse os og komme tilbage på rette kurs igen. Af alle de principper, som profeterne i hundredvis af år har undervist i, er der et, der er blevet lagt vægt på igen og igen. Det er budskabet, der giver håb og glæde om, at menneskeheden kan omvende sig, ændre kurs og vende tilbage på stien som en sand disciple. Det betyder ikke, at vi skal være malige omkring vores svagheder, fejl eller synder. Men der er en vigtig forskel mellem synden og sorg. Der er en vigtig forskel mellem sorgen over synd, der fører til omvendelse, og den sorg, der fører til fortvivlelse. Apostlen Paulus lærer os, at bedrøvelse efter Guds vilje virker omvendelse til frelse, men bedrøvelse i verdens forstand virker død. Bedrøvelse efter Guds vilje inspirerer til forandring og håb gennem forsoningen. Bedrøvelse i verdens forstand trækker os ned, slukker håbet og overbeviser os om at give efter for yderligere fristelser. Bedrøvelse efter Guds vilje fører til omvendelse og en forandring af hjertet. Det får os til at hade synd og elske det gode. Det opfordrer os til at rejse os og vandre i lyset af Kristi kærlighed. Sand omvendelse er forandring, ikke smerte eller lidelse. Ja, dybfølt omvendelse og sand anger over ulydighed er ofte smertefulde og vigtige trin i omvendelsens hellige proces. Men når skyld fører til selvhad eller afholder os fra at rejse os igen, så hæmmer det snarere end fremmer vores omvendelse. Brødre, der er en bedre måde. Lad os rejse os og blive Guds mænd. Vi har en mester, en frelser, der gik i mørkets dal på vores vegne. Han gav sig selv som løsesum for vores synder. Ingen har nogensinde haft en større kærlighed end det. Jesus Kristus, det lydefrie lam, lagde sig villigt på offeralteret og betalte prisen for vores synder til den sidste øre. Han påtog sig vores lidelser. Han tog vores byrder og vores skyld på sine skuldre. Mine kære venner, når vi beslutter os til at komme til ham, når vi påtager os hans navn og frimodigt vandrer på disciplens sti, så bliver vi gennem forsoningen lovet ikke kun lykke og fred i denne verden, men også evigt liv i den tilkommende verden. Når vi laver fejl, når vi synder og falder, så lad os tænke over, hvad det vil sige virkeligt at omvende sig. Det er at forandre sit hjerte og sin vilje, så de er i harmoni med Gud, og at forsage synd. Virkelig inderlig omvendelse giver os den himmelske forsikring om, at vi kan gøre det nu. En af modstanderens metoder til at hindre vores fremgang er at forvirre os omkring, hvem vi virkelig er og hvad vi virkelig ønsker. Vi ønsker at tilbringe tid sammen med vores børn, men vi ønsker også at være involveret i vores mandlige hobbyer. Vi ønsker også at tabe os, men vi ønsker også at spise den mad, vi har trang til. Vi ønsker at blive Kristuslignende, men vi ønsker også at fortælle den fyr, der kørte lige ind foran os, hvad vi virkelig mener om ham. Satans mål er at få os til at udskifte de kostbare perler af virkelig lykke og evige værdier for en uægte nipsgenstand i plast, der blot er en illusion og en forfalskning af sand, lykke og glæde. En anden metode, som modstanderen benytter for at afholde os fra at rejse os, er at få os til at se befalingerne som noget, der er blevet påtvunget os. Jeg tror, det er menneskelig natur at modsætte sig alt, der ikke fremstår som værende vores egen idé til at begynde med. Hvis vi anser det for at spise sundt og dyrke motion som noget, som vores læge forventer af os, så lykkes det nok ikke for os. Men hvis vi ser disse valg som hvem vi er og hvad vi ønsker at blive, så har vi en større chance for at holde kursen og lykkes. Hvis vi blot anser hjemmeundervisning som stavspræsidentens mål, så kan vi tillægge det mindre værdi. Men hvis vi ser det som vores mål, som noget vi ønsker at gøre for at blive mere kristuslignende og tjene andre, så vil vi ikke blot udføre vores forpligtelse, men også gøre det på en måde, der virkelig velsigner de familier, som vi besøger, og vores egen ligeså. Ganske ofte er det os selv, der bliver hjulpet op af venner og familie, men hvis vi ser på os, ser os omkring med overvågne øjne og motiveret af et omsorgsfuldt hjerte, så vil vi genkende de muligheder, som Herren giver os for at hjælpe andre med at rejse sig igen og nærme sig deres virkelige potentiale. Skriften foreslår det. Hvad I end gør, gør det af hjertet, for Herren og ikke for mennesker. Det er en fantastisk kilde til åndelig styrke, når vi lever med oprigtighed og retskaffenhed og holder os for øje, hvor vi gerne vil være i evighederne. Selv hvis vi kun kan se dette guddommelige bestemmelsessted med troens øjne, så vil det hjælpe os til ikke at afvige fra kursen. Når vores opmærksomhed hovedsageligt er fokuseret på vores daglige sejre eller fejl, så kan vi fare vild og falde. Ved at fokusere på højere mål, især på vores celestiale bestemmelsessted, så vil vi være i stand til at holde kursen og være bedre sønner og brødre, venligere fædre og mere kærlige ægte mænd. Selv de, der har hjertet rettet mod evige mål, kan snuble af til, men de bliver ikke besejret. De stoler på og sætter deres lid til Guds løfter. De vil rejse sig igen med et klart håb på en retfærdig Gud og en inspirerende vision af en gloværdig fremtid. De ved, at de kan gøre det nu. Alle, både gamle og unge, har haft sin egen personlige oplevelse med at falde. Vi mennesker falder, men så længe vi er villige til at komme op igen og fortsætte på stien mod det åndelige mål, som Gud har givet os, så kan vi lære noget af vores fejl og blive bedre og lykkeligere som resultat. Mine kære brødre og venner, der vil dog være tidspunkter, hvor vi tror, at vi ikke kan rejse os eller fortsætte. Stol på Frelseren og hans kærlighed, med tro på Herren Jesus Kristus, og på grund af det gengivende evangeliums styrke og håb, vil vi være i stand til at rejse os og fortsætte. Brødre, vi elsker jer. Vi beder for jer. Hvad enten præsident Monsen beder for jer, hvad enten du er en ung far, en ældre præstedømmebærer eller en nyordineret diakon, så er vi opmærksomme på jer. Herren er opmærksom på jer. Vi anerkender, at jeres vej til tider vil være svær. Brødre, jeg giver jer dette løfte i Herrens navn. Hvis I rejser jer og følger i vores forløser og frelsers fodspor, så vil I en dag se tilbage og være fyldt med evig taknemmelighed over, at I valgte at stole på forsoningen og dens kraft til at løfte jer og give jer styrke. Mine kære venner og brødre, lige meget hvor mange gange I er snublet eller er faldet, så rejs jer. I har en gloværdig fremtid. Rejs jer og stå i Jesu Kristi gengivne evangeliums lys. I er stærkere, end I aner. I er dygtigere, end I kan forestille jer. I kan gøre det nu. Jeg vidner om dette i Jesu Kristi navn. Amen.
All of us are blessed.
Vi er alle velsignet med ansvar for andre. At bære Guds præstedømme er at være ansvarlig over for Gud for hans børns evige liv. Det er virkeligt. Det er vidunderligt. Og til tider kan det føles overvældende. Der er præsidenter for ældsternes kvorum, der lytter her til aften, som ved, hvad jeg mener. Her er, hvad der skete for en af jer. Det er sikkert sket for mange af jer, og mere end en gang. Detaljerne kan afvige, men situationen er den samme. En ældste, som du ikke kender særlig godt, har bedt om din hjælp. Han har lige fundet ud af, at han i dag er nødt til at flytte sin hustru og deres lille drengebarn fra den lejlighed, hvor de har boet, til en anden tæt ved. Han og hans hustru har allerede spurgt en ven, om de den dag kunne låne en varevogn, så de kunne flytte deres egen dele. Vennen lånte dem varevognen. Den unge far begyndte at læse alt, hvad de ejede, ind i varevognen, men efter et par minutter skadede han sin ryg. Vennen, der havde lånt dem varevognen, havde for travlt til at hjælpe. Den unge far var desperat. Han tænkte på dig, hans præsident i ældsternes quorum. Da han bad dig om hjælp, var det først på eftermiddagen. Samme aften er der et møde i kirken. Den dag havde du allerede lovet din hustru at hjælpe med projekter derhjemme. Dine børn havde bedt dig om at lave noget sammen med dem, men det havde du ikke nået endnu. Du vidste også, at medlemmerne af dit quorum, især de mest trofaste, som du normalt bad om hjælp, sikkert sad i samme tidsmæssige knibe, som du gjorde. Herren vidste, at du ville have sådanne dage, da han kaldte dig til denne stilling, så han gav dig en historie til opmuntring. Det er en lignelse for overbebyrdede præstedømmebærere. Vi kalder den nogle gange for historien om den barmhjertige samaritaner. Men det er faktisk historien til en storslået præstedømmebærer her i disse travle sidste dage. Historien passer perfekt til den overbebyrdede tjener i præstedømmet. Bare husk, at du er samaritaneren, og ikke præsten eller leviten, der gik forbi den sårede mand. Du har måske ikke tænkt på denne historie, da du stod over for sådanne udfordringer. Men jeg beder til, at du vil, når sådanne dage igen opstår, som de helt sikkert vil. I skrifterne bliver vi ikke fortalt, hvorfor samaritaneren rejste af den vej fra Jerusalem til Jeriko. Det er ikke sandsynligt, at han var på slentretur på egen hånd, da han må have vidst, at røvere lå på lur efter de uforsigtige. Han var på en vanskelig rejse, og som det var skik, så havde han et lastdyr såvel som olie og vin med sig. Med Herrens ord stoppede samaritaneren, da han så den sårede mand, fordi han fik medynk med ham. Han handlede i stedet for blot at føle medynk. Husk ad til detaljerne i beretningen. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han 2 denar frem, gav værten dem og sagde, sørg for ham, og hvad du mere lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Du og de præstedømmebærer, som du er kaldet til at lede, har minimum tre forsikringer. For det første, så vil Herren, hvis du spørger, lad jeg føle den barmhjertighed, som han føler for dem, der er nødlidende. For det andet, så vil han sørge for andre, ligesom verden, der kan hjælpe dig i din tjeneste. Og for det tredje, vil Herren, ligesom den barmhjertige samaritaner, give en gavmild belønning til alle, der hjælper dem i nød. I Quorums præsidenter har formentlig handlet på disse løfter mere end én gang. I har bedt andre med Herrens præstedømme om at hjælpe i tillid til, at de ville handle med barmhjertighed. I var ikke bange for at spørge dem, der oftest har hjulpet, fordi I ved, at de nemt føler barmhjertighed. I spurgte dem, fordi I ved, at de tidligere har følt Herrens barmhjertighed og Herrens gavmildhed, når de har valgt at hjælpe andre. I spurgte nogen, der allerede er tungt bebyrdet, fordi I vidste, at jo større offer, jo større belønning vil de modtage fra Herren. De, der tidligere har hjulpet, har følt frelserens overstrømmende taknemmelighed. Måske er jeg blevet tilskyndet til at undlade at bede nogen om at læse og derpå tømme varevognen. Som leder har I et godt kendskab til jeres kvormsmedlemmer og deres familier. Herren kender dem indgående. Han ved, hvilken hustru, der er udmattet, fordi hendes mand ikke har kunnet finde tid til at gøre det, som hun havde brug for at få gjort. Han ved, hvilke børn, der ville være blevet velsignet ved at se deres far tage afsted for at hjælpe nogen, eller om børnene havde brug for at vide, at de betyder så meget for deres far, at han ville bruge dagen sammen med dem. Men han ved også, hvem der har brug for at blive bedt om at tjene, som måske ikke virker til at være en oplagt eller villig kandidat. Du kender ikke dine kornsmedlemmer til fulde, men det gør Gud. Så som så mange gange før bad du til Gud for at vide, hvem du kunne bede om at tjene andre. Herren ved, hvem der vil blive velsignet ved at blive bedt om at hjælpe, og hvis familier, der vil blive velsignet, ved ikke at blive bedt om det. Det er den åbenbaring, som du kan forvente at modtage, når du leder i præstedømmet. Jeg så dette ske, da jeg var en ung mand. Jeg var første assistent i præsternes quorum. En dag ringede biskoppen til mig herhjemme. Han sagde, at han gerne ville have mig med til et besøg hos en enke, der led stor nød. Han behøvede mig. Jeg var bekymret, mens jeg ventede på, at han skulle hente mig. Jeg vidste, at biskoppen havde stærke og kloge rådgivere. Den ene var en velkendt dommer. Den anden ledte et stort firma og blev senere generalautoritet. Biskoppen selv tjente senere som generalautoritet. Hvorfor sagde biskoppen til en uerfarne præst? Jeg har brug for din hjælp. Nu ved jeg bedre. Nemlig, han lige så godt kunne have sagt til mig, Herren ønsker at velsigne dig. Hjemme hos enken hørte jeg ham fortælle hende, at hun ikke fik nogen hjælp fra kirken, før hun udfyldte det budgetskema, som han havde givet hende tidligere. På vej hjem smilede han af min overraskelse og sagde, Hal, når hun får styr på sit forbrug, så vil hun være i stand til at hjælpe andre. Ved en anden lejlighed tog min biskop mig med til et hjem, hvor forældrene var alkoholikere, som fik to skræmte småpiger til at møde os i døren. Efter at han havde talt lidt med de to småpiger, gik vi, og han sagde til mig, vi kan ikke ændre deres tragedie endnu, men de kan føle, at Herren elsker dem. En anden aften tog han mig med hjem til en mand, der ikke var kommet i kirke i årevis. Biskoppen fortalte ham, hvor meget han elskede ham, og hvor meget menigheden havde brug for ham.
with his foot to get it out of the way so the bishop wouldn't see it. I heard it roll.
Fyren sparkede en øldåse væk, så biskoppen ikke kunne se den. Jeg hørte den. Men det, biskoppens venlighed havde ikke meget virkning på manden. Men hver gang han tog mig med mig, havde det stor indflydelse på mig. Jeg kan umuligt vide, om biskoppen bad for at finde ud af, hvilken præst, der ville blive velsignet ved disse besøg. Han har måske taget andre præster med sig ved andre lejligheder. Men han vidste, at jeg en dag ville blive biskop, der ville opfordre dem, hvis tro er blevet kold, til at vende tilbage til evangeliets varme. Herren vidste, at jeg en dag ville få til opgave at have præstedømmeansvar for 100, ja, tusinder af vores himmelske faders børn, der var i store, timelige problemer. I unge mænd ved ikke, hvilken præstedømmetjeneste Herren forbereder jer til at yde. Men den store udfordring for alle præstedømmebærere er at yde åndelig hjælp. Vi har alle det ansvar. Det er en del af at være medlem af et quorum. Det er en del af at være medlem af en familie. Hvis troen hos et medlem af jeres quorum eller jeres familie bliver angrebet af Satan, så vil I føle barmhjertighed. På samme måde som samaritaneren ydede tjeneste og havde barmhjertighed, vil I også betjene dem med helende balsam i deres nød. I jeres tjeneste som fuldtidsmissionærer vil I møde tusinder af mennesker i stor åndelig nød. Mange ved ikke engang, inden de begynder at undervise dem, at de har åndelige sår, der, hvis de ikke behandles, vil resultere i uendelig sorg. I går Herrens ærende, når I søger at redde dem. Kun Herren kan forbinde deres åndelige sorg, når de tager imod de ordinancer, der fører til evigt liv. Som quorums medlemmer, som besøgslæger og som missionærer, kan I kun hjælpe folk med at reparere åndelig skade, hvis jeres egen tro er levende. Det indebærer meget mere end blot at læse skrifterne jævnligt og bede for dem. Et øjebliks bøn og et hurtigt blik på skrifterne er ikke tilstrækkelig forberedelse. Den forsikring, som du vil have brug for, findes i dette råd fra afsnit 84 i Lære og Pagter. Vær heller ikke på forhånd bekymret for, hvad I skal sige, men gem bestandigt livets ord i jeres sind, så skal det gives jer i samme sekund, hvilken del der skal måles ud til enhver. Løftet er kun gyldigt, hvis vi bestandigt gemmer livets ord. Den del af skriftstedet, der taler om at gemme, har for mig været et spørgsmål om at føle noget for ordene. Når jeg for eksempel er taget afsted for at hjælpe nogen, der vakler i troen på Joseph Smiths guddommelige kaldelse, så får jeg en følelse. Det er ikke blot ordene fra Mormons bog. Det er en overbevisning om sandheden, der kommer hver gang jeg blot læser nogle få linjer i Mormons bog. Jeg kan ikke love, at følelsen kommer til enhver person, der er ramt af tvivl om profeten Joseph eller Mormons bog. Jeg ved, at Joseph Smith er genoprettelsens profet. Jeg ved, at Mormons bog er Guds ord, fordi jeg har værdsat den. Jeg ved af erfaring, at ånden kan vidne for dig om sandheden, fordi det er sket for mig. I og jeg har brug for det vidne, før Herren lader os møde en rejsende, som vi holder af, der er blevet såret af sandhedens fjende. Der er en anden forberedelse, vi skal foretage. Det er et menneskeligt karaktertræk at blive hård af andres smerter. Det er en af årsagerne til, at frelseren anstrengte sig sådan for at fortælle os om sin forsoning, og at han havde påtaget sig alle vores himmelske faders smerter og sorger. Alle vores himmelske faders børns smerter og sorger, så han ved, hvordan han skal trøste dem. Selv de bedste af vores himmelske faders præstedømmebærere kan have svært ved at nå det niveau af barmhjertighed. Som mennesker har vi tendens til at være utålmodige med den person, der ikke kan se den sandhed, der er så indlysende for os. Vi skal være forsigtige, så vores utålmodighed ikke bliver tolket som værende fordømmelse eller afvisning. I vores forberedelse til at tjene på Herrens vegne som hans tjener i præstedømmet, er der et skriftsted til vores vejledning. Det omtaler en gave, som vi vil få brug for på vores rejse, hvor Herren ind vil sende os. Den barmhjertige samaritaner havde den gave. Vi vil få brug for den, og Herren har fortalt os, hvordan vi kan finde den. Derfor, mine elskede brødre, hvis I ikke er næste kærlighed, er I intet. For næste kærligheden hører aldrig op. Hold derfor fast ved næste kærligheden, som er det største af alt, for alt skal høre op. Men næste kærligheden er Kristi rene kærlighed, og den varer ved for evigt. Og den, som på den yderste dag findes i besiddelse af den, med ham skal det være vel. Derfor, mine elskede brødre, bed til faderen med hjertets hele styrke om, at I må blive fyldt af denne kærlighed, som han har skænket alle, som er hans søns, Jesu Kristi, sande tilhængere, så I kan blive Guds sønner, så vi, når han viser sig, vil være som han. For vi skal se ham, som han er. Så vi må have dette håb, så vi må blive renset. Ja, ligesom han er ren. Jeg beder til, at vi må forberede os til at yde, hvilken præstedømmetjeneste Herren ind måtte sætte foran os på vores jordiske rejse. I Jesu Kristi hellige navn. Amen. Brødre, vi er taknemmelige for jeres tilstedeværelse i aften. Vi takker også koret af bærer af det aranske præstedømme for den inspirerende musik, de har stået for, og takker alle, der har hjulpet til ved forberedelsen af disse møder. Det er nu vores privilegium at høre fra vores profet, præsident Thomas S. Monson. Efter præsident Monsons tale synger koret, O Gud, din hånd. Derefter afslutter ældste Walter F. Gonzalez fra de 70 med bøn.
Tonight in the conference center in Salt Lake City.
I aften i konferencecenteret i Salt Lake City og på steder nær og fjern er de, der bærer Guds præstedømme samlet. I er virkelig et kongeligt præsteskab. I er en udvalgt slægt, som apostlen Peter erklærede det. Det er en ære for mig at få lov til at tale til jer. Mens jeg voksede op, tog vores familie hver sommer til turen til Provo Canyon, som ligger omkring 75 km syd og en lille smule øst for Salt Lake City, hvor vi tilbragte et par uger i familiehytten. Vi drenge var altid ivrige efter at komme ud og fiske eller svømme, så vi forsøgte at presse bilen til at køre lidt hurtigere. Dengang kørte min far en Oldsmobile fra 1928. Hvis han kørte over 50 km i timen, sagde min mor altid, ro på, ro på. Jeg sagde altid, få fart på, far. Fart på. Far kørte 50 km i timen hele vejen til Provo Canyon. Eller indtil vi kørte rundt om et hjørne og stødte på en flok får, der bremsede os. Vi så på, mens hundredvis af får vandrede forbi os, uden skyggen af en hyrde, med et par hunde, der bjeffede af dem, mens de bevægede sig fremad. Langt tilbage kunne vi se hyrden på sin hest. Ikke med et bisel, men med en grime. Han sad af og til og småblundede på sadlen, eftersom hesten vidste, hvilken vej den skulle gå. Og forhundene gjorde jo alt arbejdet. En kontrast til den scene så jeg for mange år siden i München i Tyskland. Det var søndag morgen, og vi var på vej til en missionærkonference. Da jeg så ud af vinduet fra missionspræsidentens bil, så jeg en hyrde med en stok i sin hånd, der ledte fårene. De fulgte ham, hvor end han gik. Hvis han gik til venstre, fulgte de med ham til venstre. Hvis han gik til højre, fulgte de med ham i den retning. Jeg sammenlignede den sande hyrde, der ledte sine får, med hyrden, der på afslappet måde red bag sine får. Jesus sagde, jeg er den gode hyrde, jeg kender mine får. Han har givet os det fuldkomne eksempel på, hvad en sand hyrde bør være. Brødre, som præst, Guds præstdømme har vi et ledende ansvar. Herrens visdom har givet os retningslinjer, hvorved vi kan være hyrder for kirkens familier, hvor vi kan tjene, undervise og vidne for dem. Dette kaldes hjemmeundervisning. Og det er mit emne, som jeg gerne vil tale til jer i aften. Biskoppen i hver menighed i kirken fører tilsyn med tildeling af præstdømbærer som hjemlærer, der skal besøge medlemmernes hjem hver måned. De går ud to og to, hvor det er muligt, går en ung mand, som er præst eller lærer i det andet præstdømme, sammen med en voksen, der bærer det melkisedeske præstdømme. Når de tager ud på besøg hos dem, som de er ansvarlige for, bør den arvenske præstdømbærer tage del i den undervisning, der finder sted. En sådan opgave vil forberede de unge mænd på at tjene en mission, såvel som at tjene i præstdømmet hele livet igennem. Hjemmeundervisningsprogrammet er resultatet af nutidig åbenbaring, der bemyndiger dem, der er ordineret til præstdømmet, til at undervise, forklare, formane, døbe og besøge hvert medlems hjem og formane dem til at bede lydeligt og i løndom og varetage alle familiemæssige pligter, altid at våge over kirken og være hos dem og styrke dem og se til, at der ikke er nogen ugudelighed i kirken, ej heller indbyrdes nag, ej heller løgn, bagtagelse eller ond tale. Præsident David O. McKay formanede, hjemmeundervisning er en af vores mest påtrængende og mest lønsomme muligheder for at nære og inspirere, at rådgive og vejlede vores himmelske faders børn. Det er en guddommelig opgave, et helligt kald. Det er vores pligt som hjemlærer at bringe den ånd i et hvert hjem og et hvert hjerte. At elske værket og gøre vores bedste vil bringe fred, glæde og tilfredsstillelse uden grænser til en ædel hengiven lærer for Guds børn. I Mormons bog læser vi, at Alma indviede alle deres præster og alle deres lærere, og ingen blev indviet, medmindre de var retfærdige mænd. Derfor vågede de over deres folk og nærede dem med det, der hører til retfærdighed. Når vi udfører vores pligter inden for hjemmeundervisning, er vi vise, hvis vi lærer og forstår de udfordringer, som hvert familiemedlem har, så vi kan være effektive, når vi underviser og yder den fornødne hjælp. Hjemlærerbesøg vil højst sandsynligt blive vellykket, hvis man på forhånd laver en aftale. Jeg vil gerne illustrere dette punkt ved at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde for et par år siden. På det tidspunkt bestod kirkens missionskomité af Spencer W. Kimball, Gordon B. Hinckley og Thomas S. Monson. En aften havde bror og søster Hinckley indbudt komiteens medlemmer af deres hustru til middag. Vi havde lige afsluttet et dejligt måltid, da det bankede på døren. Præsident Hinckley åbnede døren og så en af sine hjemlærer stå der. Hjemlæren sagde, jeg ved, at jeg ikke har aftalt, at jeg skulle komme, og jeg har ikke min hjemlærerkammerat med mig, men jeg følte, at jeg skulle komme her til aften. Jeg vidste ikke, at du havde gæster. Præsident Hinckley bød venligt hjemlæren kom indenfor og instruerede tre apostle og vores hustruer, vedrørende vores pligt som medlemmer. Med en smule bæven gjorde hjemlæreren sit bedste. Præsident Hinckley takkede ham for besøget, hvorefter han hurtigt var på vej ud af døren. Jeg vil gerne nævne endnu et eksempel på en forkert måde at udføre hjemmeundervisning på. Præsident Marion J. Romney, der var rådgiver i det første præsidentskab for nogle år siden, yndede at fortælle om sin hjemlærer, der engang besøgte familien Romney en kold vinteraften. Han beholdt hatten i sine hænder og trippede nervøst, da han blev inviteret til at sidde ned og komme med sit budskab. Han blev stående og sagde, "Sætter bror Romney, det er koldt udenfor, og jeg har ladet motoren køre i bilen, så den ikke stopper. Jeg kom blot forbi, så jeg kan fortælle biskoppen, at jeg har foretaget min besøg." Præsident Ezra Taft Benson fortalte om præsident Romneys oplevelse ved et møde for præstømbærer, sagde han, "Vi kan gøre det bedre end det, brødre. Meget bedre." Jeg er enig. Hjemmeundervisning er mere end et mekanisk besøg en gang om måneden. Det er vores ansvar at undervise, inspirere, motivere. Og der, hvor vi besøger dem, som ikke er aktive, leder vi til aktivering og i sidste ende til ophøjelse for Guds sønner og døtre. For at hjælpe os i vores indsats, vil jeg gerne give jer dette vise råd, som helt sikkert gælder for hjemlærer. Det kommer fra Abraham Lincoln, som sagde, "Hvis du ønsker, at en mand skal gå ind for din sag, så overbevis ham først om, at du er hans sande ven." Præsident Ezra Taft Benson har inderligt opfordret os, vær frem for alt en ægte ven med de personer og familier, I underviser. En ven udfører mere end et pligtbesøg hver måned. En ven bekymrer sig mere om at hjælpe mennesker, end at få anerkendelse. En ven bekymrer sig. En ven udviser kærlighed. En ven lytter. Og en ven rækker ud. Hjemmeundervisning besvarer mange bønner, og lad os se den forandring, der kan finde sted i menneskers liv. Et eksempel på dette vil være Dick Hammer, som kom til Utah med U.S. Civilian Conservation Corps under den store depression. Her mødte han en sidste dags heldig ung kvinde, som han giftede sig med. Han åbnede Dick's Café i St. George i Utah, som blev et populært mødested. En af mine venner, Willard Millen, blev udpeget som hjemmelærer for familien Hammer. Eftersom jeg også kendte Dick Hammer, ved at have trykt menuen til hans café, spurgte jeg min ven, bror Millen, når jeg besøgte St. George, hvordan skrev det frem med vores ven, Dick Hammer? Svaret var ofte, "Det går godt, men langsomt." Når Willard Millen og hans hjemlærerkammerat besøgte familien Hammer hver måned, fik de altid et evangelisk budskab og bor deres vidensbyrd for Dick og familien. Årene gik, og en dag ringede Willard til mig med gode nyheder. Bror Monson, sagde han, Dick Hammer er blevet omvendt og skal døbes. Han er 90 år, og vi har været venner hele vores voksne liv. Hans beslutning varmer mit hjerte. Jeg har været hans hjemlærer i mange år. Willard var meget følelsesladet, da han fortalte mig nyheden. Bror Hammer blev døbt, og et år senere trådte han ind i det smukke tempel i St. George, hvor han modtog sin begavelse og sin besejlende velsignelse. Jeg spurgte Willard, blev du nogensinde modløs i løbet af den lange tid som hans hjemlærer? Han svarede, nej, nej, det var det hele værd. Da jeg så den glæde, der kom til familien Hammer, blev mit hjerte fyldt med taknemmelighed for de velsignelser, som evangeliet havde bragt ind i deres liv, og for det privilegium, jeg har haft, ved at kunne være til hjælp. Jeg er en glad mand. Brødre, det vil være vores privilegium i de kommende år at besøge og undervise mange forskellige personer. Dem, der er mindre aktive, såvel som dem, der er fuldt forpligtet. Hvis vi er pligtopfyldende i vores kald, vil vi få mange muligheder for at velsigne andre. Vores besøg hos dem, der distancerer sig selv fra aktivitet i kirken, kan være nøglen, der med tiden vil åbne døren til deres tilbagevenden. Lad os med dette i tankerne række ud til dem, som vi har ansvaret for, og bringe dem til Herrens bord, for der at mætte sig med hans ord, og nyde hans åndens ledsagelse, og ikke længere være fremmede og udlændinge, men de helliges medborgere, og høre til Guds husstand. Hvis nogen af jer er blevet selvtilfredse med hensyn til jeres hjemlige besøg, må jeg da sige, at den bedste tid er nu til at forpligte sig på ny, til at opfylde sine pligter som hjemlærer. Beslut jer nu for at yde den indsats, der er nødvendig, for at række ud til dem, som I har fået ansvaret for. Der er tidspunkter, hvor et lille ekstra skub er nødvendigt, for også at hjælpe jeres hjemlærerkammerat til at finde tiden til at tage med jer. Men hvis I er vedholdende, vil det lykkes. Brødre, der er stadig brug for vores indsats i hjemmeundervisningen. Husk, værket slutter ikke, før en vor Herre og Mester siger, det er nok. Der er personer, der skal opmuntres. Der er hjerter, der skal berøres. Der er frelse, der er sjæle, der skal frelses. Det er vores hellige privilegium, at opmuntre, berøre og frelse de værdifulde sjæle, der er os blevet betroet. Det bør vi gøre trofast og med et glad hjerte. Jeg vil gerne slutte med et bestemt eksempel på, hvilken slags hjemlærer vi bør være. Der er en lærer, hvis liv overskygger alle andres. Han belærte om liv og død, om pligt og skæbne. Han levede ikke for at blive betjent, men for at tjene. Ikke for at modtage, men for at give. Ikke for at frelse sit liv, men for at ofre det for andre. Han beskrev en kærlighed, der var smukkere end begær, en fattigdom, rigere end skatte. Det blev om denne lærer sagt, at han underviste som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge. Hans lov stod ikke skrevet på sten, men i menneskers hjerte. Jeg taler om lærermesteren, Jesus Kristus, Guds søn, hele menneskehedens frelser og forløser. Beretningen i Bibelen fortæller om ham, at han færdedes overalt og gjorde godt. Med ham som vores ufejlbarlige vejleder og eksempel, vil vi være kvalificeret til hans guddommelige hjælp i vores hjemmeundervisning. Personer vil blive velsignet. Hjerter vil blive trøstet. Sjæle vil blive frelst. Vi bliver sande hyrder. At det må blive således, beder jeg om. I den store hyrdes navn, i Jesu Kristi navn. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Vor kære Fader i himlen, vi bøjer vores hoveder for dig med taknemmelighed i vores hjerter. Vi er taknemmelige for de budskaber, som vi netop har hørt. Vi er også taknemmelige for de tanker og følelser, der er kommet til os ved dette møde. Vi er taknemmelige for musikken, som vi har nydt i løbet af mødet. Og vi er taknemmelige for en profet, for hans lærdomme om hjemmelærearbejdet. Vi er taknemmelige for præsident Monson, og vi beder for ham. At dine velsignelser må være med ham. Vi er taknemmelige for den teknologi, som gør det muligt for os at kommunikere med præsidentbærer over hele verden. Og vi takker dig især for din søn, vor hyrde, vor forløser, vor frelser. Og vi nedbeder dine velsignelser på os, som vi handler ud for de velsignelser og tilskyndelser, der er kommet til dette møde. Din vilje ske i alle ting, i Jesu Kristi navn. Amen.